suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem pentru această dimineață un subiect chiar foarte provocator. Vorbim despre Sfânta Scriptură, dar nu doar despre Sfânta Scriptură ca un mesaj din partea lui Dumnezeu, ci mai degrabă despre modul în care Sfânta Scriptură a fost privită în istoria gândirii creștine și să observăm anumite tendințe moderne sau postmoderne, mai bine spus, în urma cărora Biblia este privită în anumite moduri. Am întâlnit pe site-ul semneletimpului.ro un articol cu titlul Biblia 3.0 și derutarea creștinismului. Aș vrea să vă citesc acest articol pentru că ne expune câteva din aceste probleme și apoi le putem discuta, putem schimba opinii, păreri despre aceste probleme. Biblia a supraviețuit în ciuda tuturor atacurilor. Nu același lucru se poate spune despre atitudinea față de aceasta. Ne-am mutat într-o nouă eră de abordare a Bibliei, afirmă un controversat autor creștin. Biblia 3.0 este doar oglinda unui nou mod de raportare față de textul Scripturii. Schimbările din societate au afectat și modul în care citim, dacă mai citim, Sfânta Scriptură, este opinia controversatului autor și pastor creștin Brian McLaren. Suntem contemporani cu abandonarea ideii că există doar un singur mod corect de interpretare a Scripturii și, spune el, suntem martorii nașterii unei noi abordări a Bibliei, Biblia 3.0. La început a fost Biblia 1.0. Aceasta constă în maniera simplă de parcurgere a textului biblic, fără întrebări și fără profunzime. Corespunde abordării medievale, atunci când cei mai mulți creștini erau analfabeți și nu posedau o Biblie, cu atât mai mult, mai puțin aveau intenția să citească vreuna. În schimb, Biblia 1.0 a fost citită și controlată de către elita religioasă, susține McLaren. Istoria este bogată în detalii în această privință. Clerul găsise modalitatea prin care putea să își exercite autoritatea asupra maselor. A fost epoca în care nu Biblia era considerată infailibilă, ci interpretarea bisericii. Sarcina enoriașilor era obediența și respectarea fără opoziție a ceea ce alții înțelegeau pentru ei. A venit rândul Bibliei 2.0. Accentul s-a mutat de la liderii religioși la Biblia fără intermediari. A fost paradigma pe care a adus-o reforma protestantă. Astfel, citirea Bibliei a devenit modalitatea de contestare a puterii liderilor religioși, spune McLaren. Biblia a redevenit infailibilă, iar clerul a pierdut controlul absolut asupra maselor. Într-adevăr, principiul sola scriptura a fost cel care a revoluționat interpretarea biblică. Tradiția bisericească a fost marginalizată, iar Biblia a devenit propriul său interpret. A fost o evoluție care nu a mai fi putut fi deturnată. Este însă Biblia 2.0 cea pe care sunt fundamentate convingerile religioase? McLaren nu este prea convins de aceasta, deoarece există încă un control asupra interpretării Bibliei. Recunoaște că reforma a permis accesul fără precedent la Scriptură. Însă, interpretarea cui îi aparține? Contemporan cu Biblia 3.0. Am evoluat. Aceasta ar fi în rezumat concluzia pastorului american. În trecut, creștinii erau nevoiți să meargă la biserică pentru a se familiariza cu o anumită interpretare a Scripturii. Astăzi, internetul permite accesarea imediată a unei multitudini de interpretări diferite ale aceluiași text. Rezultatul este că nu mai acceptăm premiza că interpretarea pe care o oferă clerul sau biserica este cea mai bună. Pentru unii teologi, concluzia americanului poate fi deranjantă. Însă McLaren nu percepe paradigma Bibliei 3.0 ca o amenințare pentru creștinism, deși recunoaște că unii oameni vor continua să se apropie de Biblie doar pentru a parcurge texte, fără a se uita la context și fără a căuta sensurile mai profunde ale acestora. El speră totuși că Biblia 3.0 nu va însemna renunțarea la ideea de inspirație, ci doar o deschidere la inspirația care vine spre tine în moduri noi și diferite. Pentru aceasta este nevoie de un efort ceva mai susținut. Dacă suntem gata, vom descoperi mai bine Biblia, mai profundă și mai bogată decât înainte. Un progres discutabil. Afirmațiile pastorului lasă impresia că ne aflăm în plin progres. Dintr-o anumită perspectivă, concluziile sale sunt întemeiate. Avem acces la diverse surse de informare, posibilitatea de a contextualiza mai bine textul biblic, de a înțelege maniera de redactare a acestuia și de a pătrunde în lumea personajelor biblice. Avem mai multe informații despre condițiile lor de viață, mentalitățile lor și obiceiurile lor decât oricând în istorie. De asemenea, contestarea ca fenomen definitoriu care stă la baza Bibliei 3.0 poate fi benefică. Marile răspunsuri vin în urma unor întrebări bine puse. Nu întotdeauna însușirea concluziilor la care elita bisericii a ajuns implică și un progres. Căutările personale sunt cheia ieșirii din rutina spirituală. Însă, fără îndrumare, ce garanții sunt că se merge în direcția corectă? Pe de altă parte, înțelegem mai mult, dar practicăm mai puțin. Inspirația colectivă de care vorbește McLaren a condus la o relativizare a Bibliei. Ne-a lărgit orizontul, dar a pulverizat și valorile. Devine explicabil de ce textul biblic poate justifica aproape orice și de ce selectăm în mod preferențial. Împotriva unei atitudini de acest gen a avertizat și alt autor american, Neil Walsh, atunci când a sesizat că oamenii au tendința de a folosi Biblia în stil bufet, alegând numai acele versete care se potrivesc scopului lor sau opiniei personale. Să luăm de pildă o declarație a lui Elton John, una dintre cele mai proeminente celebrități gay din lume. În opinia acestuia, ierarhia bisericii, tradiționaliștii sunt probabil scandalizați, însă vremurile s-au schimbat. Dacă Iisus ar fi trăit în zilele noastre, afirmă Elton John, nu-mi închipui că acest mare om ar fi spus că acest lucru, căsătorile între persoanele de același sex, nu se pot întâmpla. Nu doar textul biblic este reanalizat până la pierderea semnificației inițiale, și Iisus a fost reevaluat și transformat într-un militant pentru drepturile omului, ceea ce schimbă fundamental sensul creștinismului în nenumărate moduri. Era Bibliei 3.0 constituie o sabie cu două tăișuri. Poate conduce la o mai profundă conectare cu lumea biblică. Este însă suficient? Nu de informații ducem lipsă. Contestarea status quo-ului poate determina o stare de reflecție. Știm însă unde să ne oprim? Nu este nicio virtute în a fi pur și simplu în opoziție. Nici individualizarea gândirii nu este un scop în sine. Dacă finalitatea nu este atinsă, totul este în zadar. Riscul este să ne apropiem de Biblie într-o manieră culturală. Să o citim ca pe o carte din patrimoniul literaturii universale și să nu ajungem la esențe. Adică să ratăm exact scopul pentru care ea există. Da, a fost un articol mai lung, însă am ținut să-l citesc integral pentru că sunt lucruri foarte importante. Într-adevăr, când ne gândim la interpretarea Bibliei și la modul în care privim Biblia atunci când o citim, putem sesiza modificări în istoria gândirii creștine, în istoria interpretării Bibliei de-a lungul erei creștine. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la modul în care trebuie să privim Biblia, la rolul clerului bisericesc în interpretarea Bibliei, la rolul individului în interpretarea Bibliei, ce pondere au cele două părți în interpretarea Bibliei, cum putem să evităm extremele, puteți suna la telefonul 031-437-8379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine m-am găsit!
Nu este un subiect simplu.
Nu? este provocator.
Am putea spune că este subiectul care a trezit mințile multora de-a lungul veacurilor, care a născut controverse, chiar și războaie.
Mm-hmm. Da, păi...
Vreau să vă întreb, este necesară o interpretare a Bibliei?
A fost și este necesară o interpretare a Bibliei, în sensul corect al cuvântului, pentru că atunci când nu se interpretează corect cuvântul lui Dumnezeu, se ajunge la aberații. Ați citit și dumneavoastră puțin mai devreme ceea ce comenta cunoscutul interpret Elton John. A minimaliza cuvântul, a minimaliza adevărul Bibliei este de fapt în sine un rău mare, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsim niște norme de conducere, de conviețuire aici pe pământ, dar care ne pregătesc pentru împărăția lui Dumnezeu deosebite. A nu te supune voii lui Dumnezeu prin cuvântul său este de fapt o îndepărtare de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu ne-a dat un corp și prin corpul acesta ne-a dat și niște norme după care să ne conducem, fizice să spunem. Din punct de vedere spiritual, normele după care să ne conducem se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles că sunt destul de multe interpretări în privința aceasta, însă noi creștinii, cei care cunoaștem și ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, ne luptăm să ne raportăm corect la cuvântul lui Dumnezeu.
Nu poate fi și simplu citită. Am auzit prin biserici frecvent această idee, domnule, Biblia nu trebuie să fie interpretată, ea trebuie să fie citită.
Corect, poate să fie citită, mai ales că în momentul de față avem foarte multe traduceri. Și, să zic, timpurile acelea în care nu erau traduceri sau era doar o singură traducere a trecut, avem mai multe traduceri, putem să ne inspirăm și vedem din multitudinea de traduceri care este sensul original al textului. Dar sunt în Biblie și anumite locuri în care este nevoie de o exegeză, să zic, autentică. Pentru că citirea Bibliei necesită o întoarcere în timp. Și aici este nevoie de a cunoaște cultura, mediul, locul, mentalitatea oamenilor de acolo și după aceea să o updatăm la timpul nostru.
Deci identificăm că sunt anumite probleme, da, care nu se potrivesc cu mentalitatea noastră, cu,
corect,
timpul nostru, cu, nu știu, cultura în care ne găsim, cu paradigma a gândirii.
Da, cred că de aici vin și provocările timpului. Biblia nu mai este așa de, să zic, spun unii, valoroasă, pentru că ea a fost interpretată sau scrisă într-un anumit timp. Pentru timpul nostru o explicăm ca pentru timpul nostru, dar multe din principiile ei le dăm la o parte.
Care sunt cele mai clare, eu știu, sau frecvente dificultăți pe care un cititor al Scripturii le-ar putea întâlni pe paginile Scripturii?
Păi, putem să plecăm de la problema limbii, probleme lingvistice, de exemplu. Se știe că și în momentul acesta sunt anumite texte în Biblie, anumite versete sau cuvinte, care nu se pot traduce mot-a-mot, exact așa cum spune cuvântul sau textul, ci trebuie să-l traduci mai mult sau mai...
La echivalare.
Să echivalezi ceea ce a vrut să însemne locul acela sau textul acela. Și aici apar dificultăți, pentru că cel care citește echivalarea din ziua de astăzi s-ar putea să nu înțeleagă sensul corect al limbii de atunci. În limbă apar foarte multe,
da,
aspecte. Foarte multe aspecte, cine știe, poate un semn pentru timpul acela însemna mult mai mult decât putem să înțelegem noi acum. Dar așa că limba vedeți că evoluează foarte mult, iar noi trebuie să fim foarte atenți în această privință. Și de aici sunt foarte multe probleme.
Asta înseamnă, dacă, de exemplu, luăm acest aspect, că sunt anumite probleme lingvistice,
da,
noi știm că Scriptura a fost scrisă în ebraică, câteva capitole în aramaică și în, da, limba greacă. Și vedem că au nevoie de experți care traduc din aceste limbi, pentru că dacă n-ar fi existat experți, n-ar fi avut acces la Biblie. Noi ceilalți care nu avem acces imediat la aceste texte. Bine, acces fizic avem, pentru că acum, din câte se știe, sunt și online toate manuscrisele. Însă, găsim și în comerț versiunile în greacă și în ebraică, însă trebuie să faci niște ani de școală ca să poți să ai acces tu la textul grecesc sau ebraic, să poți să-l traduci.
Cu siguranță. Este, într-adevăr, este frumos să-l citești dintr-o Biblie cum gata, dat, dar este, cred că, mult mai frumos. Eu nu sunt specialist în limbile clasice, însă cred că te simți mult mai bine și mai plăcut când te duci acolo și citești în limba ebraică, în limba greacă, în limba aramaică, pătrunzi sensul, cuvântul are sens acolo. De exemplu, cuvintele în Vechiul Testament aveau sens, un cuvânt însemna foarte mult pentru un evrei. De exemplu, mai cuvântul Dumnezeu, Iahve, pentru ei însemna foarte mult. Cuvântul în sine le era foarte greu să-l pronunțe. Pentru noi astăzi nu mai era așa de multă însemnătate cum avea pentru evrei.
Semantica s-a schimbat
foarte mult.
Este fiindcă ați amintit de cuvântul Iahve, traducătorii Septuagintei Vechiul Testament în limba greacă au întâmpinat o problemă atunci când au tradus cuvântul Iahve, pentru că l-au echivalat sau au găsit echivalentul Theos.
Da.
Dar Theos era cumva în mintea multor oameni de cultură greacă, multor greci, însemna Zeus. Și cumva era o diminuare a lui Dumnezeu, pentru că nu trebuia să fie comparat cu Zeus. Da, să se proiecteze asupra lui Dumnezeu calitățile lui Zeus care sau defectele lui Zeus. E problema. Mai avem câteva dificultăți.
Da, literare. Și aici avem destul de multe probleme, pentru că timpul trece și trebuie să înțelegi de asemenea tot în context ce a vrut să spună autorul.
Întâlnim
proverbe, poezii.
Dacă le trecem motamu, practic n-ai înțelege mare lucru.
Iar când te întorci în timp, ai nevoie de un comentariu autentic, să poți să vezi ce a însemnat pentru timpul acela, pentru locul acela. Și aici îți trebuie materiale. Sunt acum, au apărut materiale, au apărut comentarii față de alte perioade istorice, așa cum am spus dumneavoastră acolo, putem să facem rost de materiale, să descoperim care era viziunea autorilor biblici în perioada aceea.
Da.
Alte probleme ar fi cele culturale. Cum vedeau oamenii
aici
anumite aspecte. Da, de exemplu, mă gândesc în cartea, vine acum în cartea Rut, trebuia să ieși la poarta cetății dacă nu doreai să continui moștenirea uneia din neamul tău și acolo la poarta cetății, un exemplu cultural, să scoți pantoful și să-l dai celui care...
Pentru zona noastră,
să ieși în comună, la poarta comunei, nici nu există poarta comunei, așa cum era atunci poarta cetății, acolo unde oamenii se întâlneau, era un loc public.
Da, era și locul de judecată, de analiză.
Locul public nu mai există astăzi la noi. Așa acolo să...
Divanul.
Să faci niște gesturi care, pentru contextul nostru, sunt așa de ciudate.
Da.
Da. Sau altele de exemplu, în perioada mult mai îndepărtată, când slujitorul lui Avram a plecat să-i aducă soție pentru fiul său, el a fost pus să jure. Mâna lui a fost așezată sub coapsă. Dacă ne uităm în contextul acela, pentru că știm ce însemna așezat sub coapsă. Așezat pe organele sexuale ca momentul
acela. Cu jurământ,
ca sămânța legat de sămânță, ca sămânța lui să continue, să-i se găsească urmași, soție, ca după aceea să aibă urmași pentru fiul său. Pentru noi este tare ciudat. Poate că lucrurile acestea mulți nu le cunosc, dar e ciudat astăzi. N-am auzit pe nimeni vreodată să jure în felul acesta.
Da.
Adică sunt anumite contexte în Biblie care pentru mulți dintre cei de astăzi și pentru mulți dintre creștinii care studiază Biblia li se par ciudate. Sunt, de exemplu, cărți în Cuvântul lui Dumnezeu pe care, de exemplu, unii dintre creștini nu le acceptă, în sensul că, domnule, acolo nu ne băgăm, chiar dacă sunt ele acolo,
da,
nu au fost date.
Cartea Apocalipsei,
unora le frică de cântarea cântărilor. Da. Sau alte cărți.
Domnule pastor, deci evident că avem suficiente argumente că este nevoie de cineva care să ne călăuzească în interpretarea Scripturii.
Da.
Și Biblia ne oferă. Vom discuta puțin mai târziu aceste lucruri. Însă, ce șansă are o persoană care nu are acces la aceste informații sau nu are acces la niște interpreți, să spunem, profesioniști? Deci ce șansă are această persoană să ajungă, să prindă înțelesul Scripturii astfel încât Scriptura să-i fie de folos pentru viața spirituală și pentru salvare, în final?
Da, eu cred că sunt mai multe dimensiuni în care putem să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Este dimensiunea aceasta, să zic, strict teologică, în care aprofundezi Cuvântul lui Dumnezeu ca știință. Ca știință. Vezi, faci legături între textele Bibliei, între cărți. Știm că Scriptura se interpretează prin Scriptură. Însă este și modalitatea cealaltă populară, în care e Biblia, citești Cuvântul lui Dumnezeu, te apleci asupra Cuvântului. Nu putem să spunem că nu există și aici o știință. Aici însă putem să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu. Un anumit predicator și om al lui Dumnezeu, George Miller, spunea așa: caut să înțeleg fiecare verset și să scot din el o binecuvântare. Există o modalitate foarte practică de a te apropia de cuvânt. Acolo unde nu înțelegi, treci peste el, te oprești, treci peste el, întrebi pe cineva care cunoaște sau pe alții care cunosc mai bine că tine contextul acela. Și mie mi s-a întâmplat și mi se întâmplă la fel. Sunt multe texte care, în fața cărora mă opresc, și la timpul potrivit, după un studiu amănunțit, îmi dau seama despre ce a vrut să spună autorul.
Da, este foarte, foarte delicată situația și bine ați amintit, acum cei care ne ascultă, probabil că marea majoritate nu are o pregătire teologică,
da,
în sens de a fi profesionist. Acest lucru nu ar trebui să conducă la o disperare. Nu, Scriptura totuși are foarte multe pasaje. Marea parte, Scriptura are pasaje foarte simple care pot fi înțelese de orice om.
Absolut.
Să nu furi.
Eu cred că cele mai multe.
Da, ce nevoie de interpretare ai de când spui să nu furi? Clar.
Da.
Clar, adică când spune să nu umbli cu bârfele în poporul tău.
Da, corect.
N-ai nevoie, oricine știe ce este bârfa, ce înseamnă să bârfești, ce daune produce bârfa, adică nu ai nevoie de un specialist. Și ați amintit, sunt anumite elemente lingvistice, da, și acum, din fericire, chiar am amintit, avem suficiente traduceri în toate limbile, uh-huh, ca să nu mai fim crizați ca în evul mediu, când Scriptura era încă netradusă. Și vă dați seama că oamenii nu mai știau nici greacă, adică nu știau greacă, ebraica, latina cumva cam dispăruse ca limbă oficială, limba franca a Imperiului și nu mai. Mm-hmm. Însă este totuși o relaxare că oricine poate avea acces la Scriptură, însă evident că avem nevoie și de îndrumare. Mhm. Am notat trei pasaje biblice, nu vreau să insistăm foarte mult asupra lor, deja este ceasul întârziat. De exemplu, avem în Luca, un text în Luca 24 cu 27, când doi dintre ucenicii Domnului, nu dintre apostoli, alți doi ucenici, se aflau pe drumul către Emaus. Uh-huh. Era momentul când Hristos înviase, dar ei nu știau lucrul ăsta. Uh-huh. Da? Și spune Scriptura că Hristos s-a alăturat lor, ei neștiindu-l, nerecunoscându-l, i-au abordat, ei au povestit cele întâmplate și la un moment dat Hristos le spune nepricepuților și zăbavnici cu inima. Da. Când trebuie să credeți ce au scris prorocii. Și apoi spune Scriptura că Iisus le-a tâlcuit, adică le-a făcut interpretare pe text în toate scripturile, tot ce era cu privire la el. Deci toate profețiile mesianice din Vechiul Testament, pentru că nu aveam încă scrisă nicio carte a Noului Testament. Uh-huh. Este clar că vorbim de doi evrei care aveau acces la Sfânta Scriptură, însă este evident că aveau nevoie de un ajutor.
Și este interesant că ei trăiau într-un context profetic, se spunea, se profetiza că va trebui să vină Mesia.
Exact.
A venit Mesia, s-a prezentat exact așa cum spunea scripturile pe care ei le aveau. Era un popor al lui Dumnezeu care avea legea, avea cuvântul. Da. Și în momentul în care a venit și a împlinit profeția, moartea și învierea, ei nu l-au cunoscut.
E, hai să spunem că poate anumiți ascultători spune, domnule, păi dacă Hristos a trecut, el cumva era ceva, era Dumnezeu întrupat, avea o altă perspectivă asupra cuvântului pe care tot el l-a inspirat cumva, dar avem, de exemplu, în Vechiul Testament, în Neemia, atunci când s-a întors din Babilon, din exilul babilonian, spune Scriptura că preoții de atunci, deci se citea public Scriptura.
Fără să...
Ezra, mi se pare, da, că citea, era cumva liderul, citea Scriptura, Ezra era lider religios și Neemia lider politic. Ezra citea Scriptura, iar preoții pe grupuri oferau înțelesul, tâlcuirea celor citite. Pentru că trecusele multe zeci de ani și mulți oameni nu mai au acces la informația revelației, da? Și acum aveau nevoie de interpretare. Avem un alt pasaj care mi se pare foarte important în cartea, în epistola lui Pavel către Efeseni. În capitolul 4 vorbește de lucrul ăsta. Când vorbește de unitatea creștină, vorbește la un moment dat de faptul că au fost dați unii apostoli, alții proroci, alții evangheliști, alții păstori și învățători, și spune pentru desăvârșirea bisericii în vederea lucrării de slujire, ca să nu mai plutim încoace și încolo de mânați de orice vânt de învățătură. Acum, impune Pavel aici bisericii ideea că doar liderii au dreptul să interpreteze Scriptura sau doar că liderii ajută biserica?
Cu siguranță. Pavel vrea să spună că liderii ajută biserica, iar membrii trebuie să înțeleagă lucrul acesta, că la rândul lor trebuie să se familiarizeze cu cuvântul lui Dumnezeu pentru ei, într-un mod personal, să-l înțeleagă, pentru că, de fapt, esența studiului Scripturii care este? Să-l cunoști pe Dumnezeu într-un mod personal și, prin Duhul Sfânt, să-i asculți zi de zi care este planul lui cu tine. Și, de fapt, astea sunt sfaturile care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și, în anumite contexte, exemple, provocări, vedem din experiențele respective cum s-au comportat anumite personaje în contextul, să zic, vorbeam de contextualizare, în contextul pe care l-au avut. Însă, e foarte interesant un aspect. De exemplu, înainte să mă convertesc în biserica adventistă, am mers și în biserica tradițională și după aceea am mers și în alte biserici neoprotestante. Este interesant că am auzit lideri care au spus, ei, noi acum ne axăm mai mult pe Noul Testament. Vechiul Testament, mai puțin nu cunosc Vechiul Testament. Și în altă parte, de asemenea, se predică mai mult, sau cei mai mulți din mediul neoprotestant predică mai mult din Evanghelii. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Și mă întreb eu acum, poți să cunoști Noul Testament dacă nu înțelegi Vechiul Testament și cultura Vechiului Testament?
Și nici Vechiul Testament.
Și iarăși, Vechiul Testament nu poți să-l cunoști, pentru că spunea cineva, fericitul Augustin, Noul Testament se găsește în Vechiul, iar Vechiul Testament se deschide în Noul Testament. Nu poți un testament fără celălalt. Și aici apare o problemă de cunoaștere a Scripturii. Oamenii sunt învățați. Uite, doar partea aceasta este ceea ce vă spunem noi, face parte din dogmă. Mai mult de atât, voi n-aveți voie să gândiți.
Gândim-ne în locul vostru.
Gândim-ne în locul vostru, pentru că de ce să nu recunoaștem? Acesta este adevărul. Gândim-ne în locul vostru. Nu avem nevoie de prea mult din ceea ce spune. Aia au fost în Vechiul Testament. Cele din Vechiul Testament sunt ale evreilor, pentru că aici a apărut și filozofia de a te lupta împotriva poporului lui Dumnezeu, poporului evreu. Noi avem doar partea aceasta, de la Iisus încoace.
Avem un telefon și apoi continuăm să vedem în ce măsură cele trei etape, Biblia 1.0, da?
Sigur.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Aveți un subiect foarte interesant și totuși aș vrea să punctez niște aspecte care cred eu că ar defini totuși problema. Avem, în primul rând, o definiția cea mai importantă, care este cu privire la Dumnezeu. În momentul în care știi ce este Dumnezeu, cam știi unde să te uiți și ce să cauți. Și Moise spune în Deuteronom, la 32:4, că el este stânca, lucrarea sa este desăvârșită, pentru că toate căile lui sunt drepte, perfecte și așa mai departe. El este un Dumnezeu al adevărului și în el este, nu este înșelăciune. Deci este drept, este adevărat, este desăvârșit, este perfect. Dar perfecțiunea asta ne scrie și Daniel o pildă la un moment dat, că această stâncă se desprinde dintr-un munte și se întâmplă niște lucruri. Împărăția aia care va fi condusă de desăvârșirea aceasta va rămâne veșnic. Dar mai știm două definiții, sau de fapt e aceeași definiție a cuvântului de Dumnezeu. Înseamnă, la început, Dumnezeu a făcut. Dar prin ce? Prin Spiritul care privea așa și s-a spus la un moment dat să fie. Deci prin cuvânt. Ioan ne spune la fel. Prin cuvântul care era lumină, el era Dumnezeu, și a fost cu Dumnezeu de la început și așa mai departe. Acel cuvânt care este adevăr, este perfecțiune. Acum avem reversul medaliei, care înseamnă în timpurile acelea vor fi falși profeți. Da? Pe ei să nu-i urmați. Deci profeții ăștia vor fi până la sfârșit. Adică avem o atmosferă între profeți care sunt în pace și ordine, cum ne spune Pavel, și alți profeți de care ne spune și Domnul Iisus să ne ferim. Adică saducheii, farisei, acel valuat, acel alba-neagra și legi complicate pe care le imaginează pentru a nu putea fi trecute. Acești profeți falși formează la rândul lor organizații corupte și false, care pun accentul tocmai pe acel lucru pe care spune, să nu vă înșelați între voi, să nu vă mințiți unii pe alții și să nu faceți acele organizații de tip bufet, adică comercial. De fapt, provine mai mult de la Warren Buffett, care spune...
Autoservire. Fiecare se servește singur de scriptură cum vrea, selectiv.
Aproximativ, dar accentul este pus pe profitul personal pe care îl urmăresc, adică ce obțin pentru ce plătesc și cât mai mult să obțin pentru cât mai puțină plată. Pentru că Iisus ne spune aici, când avea pilda aceea despre cel bogat, cum se numește, în fine...
Pilda bogatului și săracului Lazar, sau la ce vă referiți?
Sau pilda bogatului nemilostiv?
Nemilostiv, da, exact aici, vedeți? Spune așa, că viața eternă este pentru veacul viitor, nu pentru acum. Și aia o ai asigurată doar pentru că faci legile. Ce i s-a cerut bogatului nemilostiv? I s-a spus să vândă tot pentru că el vrea mai mult, vrea să fie desăvârșit, vrea să fie Dumnezeu, ca Dumnezeu, sau chiar Dumnezeu în timpul acesta. Deci aici s-a spus, vinde tot ce ai, la care ceilalți au spus, da, dar noi cu ce ne alegem? Și aici a venit acel lucru pe care Iisus chiar l-a exagerat un pic și a spus, păi nu, voi veți obține de 100 de ori în timpul acesta. Dar știm foarte bine că obținând de 100 de ori, toată lumea va vrea de 100 de ori și va fi o piramidă pur și simplu. Îți vei lua pedeapsă pentru ceea ce lăcomești să ai. Aici este problema.
Da. Bine, vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, o idee, de fapt două idei a amintit interlocutorul, foarte interesante. Ideea că Scriptura ne oferă informații despre Dumnezeu. Deci este sursa care ne ajută să înțelegem realitatea transcendentă și acest lucru este cumva pus dacă, în contextul acesta când sunt foarte multe surse de informare, Scriptura este evidențiată ca fiind cumva cea mai sigură sursă.
De fapt aceasta este esența Bibliei, da, să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Domnule pastor, sunt în articol se amintau trei etape ale raportării la Biblie și la cler. Prima etapă este etapa analfabetismului. Când asta era situația socială de atunci, marea majoritate a oamenilor era analfabetă, puțini știau să citească, să ne amintim că în evul mediu, de regulă în mănăstirile cărurilor se învăța să scrii, să citești și erau singurii care citeau și scriau și practic știți cum este, dacă știi să scrii, să citești, ai acces
la informații. Gândiți-vă că și la noi, prima mie de ani după retragerea armatelor romane, s-a citit în limba slavonă.
Pe fondul acesta era numai normal ca doar cei care știu să citească, da, clerul, pot să ofere o interpretare și au legitimitate să ofere, da, o interpretare Scripturii. Acum, din ceea ce știm din istorie și nu putem nega, s-a ajuns foarte ușor la abuz din partea clerului, uh-huh, la încercarea de manipulare și de subjugare a conștiinței maselor. Uh-huh. Hey, acum, cum putem să privim acest, sau cum priviți această dependență față de slujitorii bisericii? Preoți, pastori, pe de parte Scriptura ne spune că trebuie să fie oameni care să ofere interpretare, dar pe de altă parte trebuie să evităm această extremă de a fi dependenți în mod destructiv.
Da, este o imagine foarte interesantă care se găsește în cuvântul Domnului, capitolul 19, dacă nu mă înșel, în Faptele Apostolilor, când Pavel merge, predică cuvântul lui Dumnezeu și ajunge și într-un ținut al berenilor, într-o zonă a berenilor. Iar după ce Pavel deschide cuvântul sau Vechiul Testament, care era în perioada aceea, berenii s-au dus acasă și au studiat să vadă dacă ceea ce le spunea Pavel este adevărat. Îl verificau cu Biblia. Eu cred că imaginea aceasta biblică este cea mai clară imagine a modului în care trebuie să ne raportăm la Biblie.
Da, vă zic că eu încerc totuși vicios, foarte, da, important. Avem un telefon și apoi revenim la discuție. Bună dimineața!
Bună dimineața, Domnul să vă binecuvinteze!
Mulțumim la fel!
Dumnezeu a dat în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Unii se fac apostoli, proroci.
Bine ați spus.
Dar Dumnezeu pe unii a dat în biserică pentru desăvârșirea bisericii, pentru desăvârșirea sfinților. Aici este frumos că mulți proroci minciunoși, spunem la 2 Petru, capitolul 2, în orod, nu în biserică, în orod au ieșit mulți proroci minciunoși, ca și printre voi mulți învățători minciunoși. Deci sunt și învățători și proroci minciunoși. Dar sunt și proroci ai Domnului. De exemplu, în Antiohia, când s-au întâlnit Pavel și cu Barnaba și cu mai mulți care posteau și se rugau, n-a spus un proroc prin Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, că puneți pe Pavel și pe Barnaba deoparte pentru lucrare care i-am ales? Da, da. N-a mers Pavel la Ierusalim, nu a venit prorocul Agab și l-a legat cu brâu pe el? Că așa va fi legat a cărui brâu este. Iar biserica ce făcea prima dată? Stăruia în învățătura apostolilor legătura frățească, frângerea pânii și rugăciunii. Deci mai întâi studiu. Dar trebuie și celălalt, că una fără alta nu poți. Deci trebuie să fie un lanț, o legătură. Da. Învățătura apostolilor. Deci Biblia toată, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Deci numai de la Geneza, dacă luăm. Când Domnul Iisus, Dumnezeu spune la șarpi și la șarpi, vrăjmășii voi pune între sămânța femeie și sămânța ta. Și ea se va zdrobi capul și tu vei zdrobi călcăiul. Deci sămânța aceea, până la venirea sămânței, atâtea s-au petrecut. Dumnezeu a dat legi, porunci frumoase, toate au dat. Ca să trăiască ca Dumnezeu, numai n-a putut, pentru că păcatul a intrat în om. De-abia Iisus, omul perfect, și cine este în Hristos este o făptură nouă. Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem cuvântul Domnului, să cercetăm cuvântul Domnului, să ne hrănim din cuvântul Domnului, cuvântul Domnului să ne lumineze, dar dacă n-avem călăuzirea Duhului Sfânt, că El ne va călăuzi în tot adevărul. Este nevoie de Duhul Sfânt ca să ne călăuzească, să înțelegem Biblia. Că fără Duhul Sfânt putem citi și răciti. Ministrul etiopian ce a spus la Filip? Filip, înțelegi tu ce citești? Cum să înțeleg dacă nimeni nu mă călăuzește?
Deci nimeni avea nevoie de călăuzire.
Da. Și atunci a urcat în car, Filip plin de Duhul Sfânt, i-a explicat Biblia, i-a spus despre Iisus. Uite, Iisus este mielul lui Dumnezeu, nu despre altcineva. El este așa, El a murit pe cruce, El este Salvatorul, El este Mântuitorul, El este totul. Dar au întrebat unii, unde este, când va veni împărăția ta? Împărăția este în mijlocul vostru și înăuntru vostru. Noi am fost cândva morți în păcatele noastre, iar Hristos ne-a înviat prin pocăință, prin credință și prin toate. Deci noi, dacă suntem vii pentru Dumnezeu, dar am fost morți. Am avut parte de prima înviere. Aici se rătăcesc mai multe doctrine. Care este prima înviere, care este a doua înviere? Dar noi toți am fost morți în păcatele noastre și Dumnezeu ne-a născut din nou. Am fost, cum spune la Coloseni 3, dacă am murit împreună cu Hristos, să privim la lucrurile de sus, să umblăm lucrurile de sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
O emisiune frumoasă aveți.
Mulțumim. Mulțumim. Pastor, evident că aici n-aș vrea să intrăm pe ideea distinție dintre proroci, mincinoși și adevărați. Nu asta este neapărat o tematică. Dar amintează de situația din Berea.
Da.
Acum, vedeți, este ca un cerc vicios. De exemplu, eu am nevoie să fiu învățat de dumneavoastră ca pastor.
Da.
Dar pentru a vă verifica, trebuie să știu. Adică nu pot să-l verific pe cel care mă învață pentru că eu am nevoie să fiu învățat.
Da.
E o distinție. Berenii erau totuși iudei. Scriptura spune că erau iudei cu inima mai aleasă.
Corect.
Ei aveau informația, aveau Vechiul Testament și practic Pavel doar le demonstra că Hristos este Mesia.
Acum noi știm că prima parte a lucrării lui Pavel a făcut-o între iudei.
Între iudei. Și ei aveau capacitatea, nu neapărat legitimitatea, că fiecare este liber, aveau capacitatea să-l verifice cu scripturile. Mm-hmm. Dar când mergea, de exemplu, în Efes sau în alte zone unde nu erau comunități iudaice puternice și erau dintre neamuri, cu ce să-l verifice? Pentru că n-aveau acces la informație. Aceea trebuie foarte bine să înțelegem, pentru că văd rolul personal, rolul unui lider, pastor, preot, atunci când călăuzește poporul în Înțelegerea Scripturii, un rol limitat și la nivel de relație și la nivel de timp. Adică, Pavel spune în Efeseni, până vom ajunge toți la statura de om mare în Hristos. Adică, de la un timp nu mai ai nevoie de călăuzire, pentru că tu însuți îți dezvolți capacitatea de a înțelege Scriptura și de a-ți însuși instrumentele de verificare.
Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Pentru că dacă ne uităm în momentul acesta la biserică, biserica creștină de pe toată fața pământului, o să o vedem divizată în sute de părți. Oare de ce? Nu cumva existat niște lideri care au citit Biblia, dar interpretarea a fost total pe lângă.
Și doar s-au complăcut în a ține masele
după plăcerea lor.
Da, avem un telefon
și apoi vă dau un exemplu.
Da, avem un telefon. Bună dimineața.
Alo.
Vă ascultăm.
Bună ziua, sunt din Alexandria, Mișule Pălatu.
Da.
Îmi pare rău că problema în discuție este că Domnul Hristos a zis că dacă vrea cineva să facă voia mea, va înțelege. Eu sunt fără cultură, dar mă bucur în Domnul și am înțeles fără prea mari decât în Biblie și în Spiritul Profetei. Am înțeles foarte bine și mă bucur în Domnul că mi-a schimbat inima. Și istoria confirmă că Luther a fost singur într-o lume întreagă, adică pe timpul său. Și a susținut punctul de vedere și a fost corect, nu? Și Duhul Sfânt îți luminează, chiar dacă nu înțelegi ce trebuie să înțelegi noi toate versetele și le punem încurcate și de ce. Ce e pentru mântuirea noastră, voi înțelege perfect, dacă vrea cineva să facă voia mea.
Da.
Da, aveți dreptate.
Mulțumim. Da, clar că putem face distinție între informația necesară pentru a intra într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu și informația care ne ajută să înțelegem mai bine multe elemente din Scriptură.
Aici mai pot fi spuse și altele în contextul acesta. Apariția acelor școli, mai ales școala Alexandrină, care sau din Alexandria, care a dat...
Nu din Telorman, din Egipt.
Din Egipt, care a dat alte sensuri, alte interpretări Scripturii și îl știm pe...
Școala alegorică.
Alegorică, îl știm pe Origen, care atunci când citești
Clement, Filon, Alexandria.
Filon, adică sunt teologi care în momentul citeau Biblia și în momentul în care citeau Biblia alegorizau. Ei, din păcate, acest mod de a interpreta Cuvântul lui Dumnezeu s-a transmis în bisericile tradiționale și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Pentru că atunci când citești, adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești. Nu poți să spui, nu, stai puțin, că de când a înviat Domnul Iisus, este o altă zi de odihnă. E ciudat să poți să faci o interpretare de felul acesta. Nu se pot face interpretări pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu așa. Alta, să nu-ți faci chip cioplit. Bineînțeles, contextul era acolo într-adevăr, când Moise a scos din robia egipteană, aceia își făceau chipul cioplit din orice și se închinau și la crocodil și la pureci și la orice exista în natură. Pe măsură ce timpul a trecut, pentru noi astăzi, de exemplu, idolatria înseamnă mult mai mult decât o imagine la care să te închini. Însă, de aceea este nevoie de o interpretare corectă a Bibliei și e nevoie de interpretarea aceasta corectă a Bibliei.
Cine o face?
Cine o face? Tocmai aici.
Hai să vă citesc ce spune Tertulian. Tertulian afirmă: Scriptura a fost dată comunității, nu individului. Prin urmare, interpretarea și mesajul Scripturii îl oferă comunitatea, nu individul.
Da. Eu vă spun sincer, eu m-am mirat tot timpul, de exemplu din biserica din care am plecat, Biserica Ortodoxă, cum se citeau anumite pasaje, pasajele foarte clare, dar interpretarea era total diferită.
Da. Avem un telefon.
Pentru mine aceasta a fost marea provocare și nedumerire pe care n-am putut să o accept.
Avem încă un telefon, va fi ultimul pentru că mai avem puțin timp și mai avem ceva de discuție. Bună dimineața!
Bine dimineața!
Vă ascultăm!
Îmi cer scuze, o să mă folosesc de exemplu folosit de invitatul dumneavoastră cu propovăduirea lui Pavel în Berea. Ați spus că există un pericol acolo. Totuși, eu cred că nu există un mare pericol pentru că Pavel îndoctrina cu propriul crez locuitorii din Berea, ci expunea Evanghelia lui Hristos, iar ei, dintr-o dorință sinceră și sub călăuzirea Duhului Sfânt, mergeau acasă și studiau.
Mm-hmm. Verificau.
Verificau, ceea ce înseamnă că atât interpretarea clericului, cât și a propriei persoane sunt la fel de importante, dar există două condiții. Una, să fii călăuzit, să te lași călăuzit de Duhul Sfânt, iar dorința ta sinceră a inimii e să cunoști adevărul lui Dumnezeu și nu al tău propriu.
Amin. Asta da.
Îmbinând ambele moduri de interpretare și sub călăuzirea Duhului Sfânt, eu cred că o persoană cu o inimă sinceră va cunoaște cu adevărat voia lui Dumnezeu.
Da, foarte bine ați sumarizat rolul individului și rolul comunității, practic, pentru că Pavel era exponentul unei biserici, nu se predica pe sine. Da, mulțumim pentru cele două idei, vă mulțumim foarte mult.
Și bineînțeles ce a spus doamna este foarte adevărat. Cine vrea adevărul nu se va lăsa condus de minciună.
Da, revin la Tertulian, pentru că cumva se leagă de ce a spus și interlocutoarea noastră. Tertulian spune că rolul are comunitatea, atenție, nu clerul.
Da.
Nu clerul. Comunitatea înseamnă toți. Pentru că nicio biserică nu cred că își lasă dogma sau doctrina pe mâna unui individ. Nu. Și aici e o distinție. Individul are libertatea să studieze pentru sine Scriptura, dar nu poate părerea lui să devină normă pentru comunitate.
Și atunci ce ne facem cu sinodul celor 300 și ceva care au făcut dogme pentru toată biserica?
Aici o mare provocare. Sunt sinoadele legitime? Din câte știm în istorie, sinoadele sau conciliile ecumenice erau evenimente, numai că ulterior au devenit instituții.
Da.
Și asta e o provocare. Ce facem a fost cu o deraiere de la...
Ce facem cu sinodul care la un moment dat spune credința poporului? Dar ce facem dacă credința poporului este de o închinare falsă? Are o închinare falsă.
Da, e o mare provocare.
Sunt discuții destul de provocatoare aici.
Până la urmă, norma nu este nici biserica, nici comunitatea, nici individul. Este Scriptura norma.
Scriptura este enormă.
Pentru că reforma este punctul 2, ne apropiem cu pași de viță, punctul 2, Biblia 2.0. Reforma a schimbat un lucru foarte clar. Reforma cumva a însemnat și o emancipare, o ieșire de sub autoritatea clerului, a bisericii, și ne referim la cler, nu biserica la nivel de comunitate, și a adus Scriptura în centru, spun nu că individul are autoritatea ultimă, ci că Scriptura este propriul său interpret.
Și aici observăm, în momentul în care a apărut protestantismul, cu protestul lui nemaipomenit, observăm că totuși au fost oameni aleși care s-au ocupat de studiul Cuvântului lui Dumnezeu.
Păi domnul pastor, aici este mare provocare. Conflictul multor reformatori, vorbesc de Luther, de Melanchthon, de Calvin, de Zwingli, de Wycliffe, de Tyndale, cu biserica oficială de atunci a fost următorul. Întrebarea din partea bisericii era: cine sunteți voi să vă asumați singuri interpretarea Scripturii? Numai că uitau aceștia un singur lucru, acești reformatori erau totuși niște lideri intelectuali în Europa. Ne gândim la Wycliffe, de exemplu. Era perla Europei, profesor la Oxford. Aceștia îi pregăteau pe episcopi, pe preoți în teologie. Deci erau cumva giranții din punct de vedere teologic a acestor lideri religioși din biserică. Și practic în fața poporului și în fața multora erau legitimați din punct de vedere academic, dar și spiritual, pentru că erau oameni temători de Dumnezeu, să interpreteze Scriptura. Dacă era un individ care era poate semi-analfabet sau doar mijea așa citind, nu avea nicio autoritate. Nu la întâmplare Dumnezeu a condus lucrurile ca reforma să fie realizate de niște capi intelectuali ai Europei care aveau autoritatea și legitimitatea intelectuală și spirituală să ofere interpretare.
Și ce este mai mult decât atât, oamenii aceștia au fost sinceri în interpretarea Scripturii și au fost sinceri față de Dumnezeu.
Și față de oameni.
Și față de oameni, pentru că observăm viața lor, la un moment dat, foarte mulți dintre ei au mers la martiriu.
Aici de fapt,
ei n-au manipulat. Și au crezut.
I-au murit pentru mulțimi și pentru Biblie.
Au murit pentru crezul lor și pentru mărturisirea pe care au făcut-o înaintea oamenilor.
Aici e o mare provocare, domnule pastor, pentru că avem două extreme. Exacerbarea rolului clerului în interpretarea Bibliei, ne oferind libertate omului, individului, dar și alunecarea spre individualism, spre subiectivism, individul fiind, de fapt, ultima verigă sau norma pentru interpretare. Și aici este delicată situația.
Da,
deci cei două extreme ne conduc la de la aer.
E ciudat. Vedeți, sunt foarte multe extreme. Aș vrea să mă gândesc doar la două extreme. Să ajungi la lider și să spună: uite, zi Tatăl nostru de 10 ori pe zi. Fără să știu ce înseamnă Tatăl nostru, fără să știu ce înseamnă rugăciunea, să zic motamo, ca un fel de abracadabra. Sau în partea cealaltă, uite, eu am citit Biblia de nu știu câte ori pe an. Poți să o citești, dar poți să treci peste Biblia respectivă fără să înțelegi sensul, fără să înțelegi frumusețea și legătura pe care o are Dumnezeu cu tine prin ea.
Pură beletristică. Beletristică pentru cine.
Da, se întâmplă și lucrul acesta. Și poți să ajungi și într-o extremă, poți să ajungi și în cealaltă.
Da. Etapa a treia a fost, și trăim cumva în etapa a treia, renunțarea aproape totală la autoritatea bisericii, dar lucrurile merg mai departe. Chiar renunțarea la Biblie ca fiind inspirată și avem de-a face cu o redefinire a Bibliei. Cum priviți această etapă? Când totul este relativizat, chiar în acest se spunea că nu mai avem valori, totul este relativ, pe baza Bibliei putem să admitem, mulți admit homosexualitatea, pe baza Bibliei admit foarte multe deraieri, pe baza Scripturii, pentru că se tratează ca un bufet, e un fel de autoservire, îmi selectez pasaje pentru a-mi legitima niște acțiuni care în contextul biblic general ar fi interzise? Cum priviți lucrurile?
Acum, ce să zic, e contextul căreia noi ce să-i faci. Lumea s-a dezvoltat, sunt 100 și 1000 de traduceri, din păcate unele sunt destul de greșite, interpretate voit greșit pentru a într-adevăr, pentru a scoate în evidență sau a nu supăra pe unii sau pe alții. Însă, eu cred așa, cu tot contextul acesta tulbure, cine vrea să rămână la cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spune Dumnezeu, poate să rămână acolo. Să se lase călăuți de Dumnezeu, să învețe care sunt adevăratele norme, principii, porunci pe care trebuie să le trăiască, nu doar exterior, ci interiorizându-le, bucurându-se de aceste porunci în viața lui, prin Hristos.
Domnule pastor, cum vedeți raportul sau clasamentul dintre Scriptură, biserică, individ în procesul interpretării? Care este clasamentul?
Păi clasamentul este următorul. Scriptura este deasupra. Deci, de fapt Dumnezeu
loc.
Este deasupra.
Da,
Scriptura este deasupra. În momentul în care o deschizi, individul trebuie să supună autorității Scripturii. În momentul în care aduce altceva, aduce tradiția lui sau viziunea lui și înlocuiește Scriptura sau o retraduce, pentru că poți să o retraduci, să faci slalom prin Scriptură, atunci este o problemă. Și problema aceasta apare și la nivelul societății prin comportamente deviante.
Și biserica unde o plasați? Și când spun biserică, nu spun cler, neapărat da. Cler. Ideea de comunitate.
Da. Biserica trebuie să supună autorității Scripturii.
Are prioritate biserica față de individ sau individul față de biserică în interpretare?
Individul față de Scriptură.
Nu, mă refer la clasament. Ce spune? Pe locul 1 Scriptura, pe locul 2 ce spune? Scriptura sau biserica sau individul?
Individul.
Și pe 3 biserica.
Și pe 3 biserica.
Eu aș pune invers. Aș pune invers. De ce aș pune invers? Pentru că dacă ne uităm la multitudine de crezuri, chiar în biserica creștină, din nefericire, au luat naștere pentru că indivizi au abordat personal anumite și au avut o viziune
da,
personală.
Din punctul acesta de vedere, da. Pentru că sunt într-adevăr persoane care au produs...
A spus biserică, mă refer la comunitate.
Au produs tulburare.
Pentru că crezul este al comunității, nu al individului.
Da. Eu m-am referit la individ în contextul comunității, da. Nu rup
mai
de
ușor,
comunitate.
Mai ușor se înșală un individ decât o comunitate. Asta nu înseamnă neapărat că mereu majoritatea învinge, pentru că au fost și cazuri, dacă ne gândim la de-a lungul istoriei, cazuri când o minoritate a ținut la Scriptură, dar de-aia punem Scriptura pe primul loc.
Acum, Biblia ne spune că, de fapt, adevărul vine de la numărul mare de sfetnici. Se găsește în Proverbe.
Da.
Așa că este nevoie de marele număr de sfetnici, nu doar de unul, că s-ar putea ca acest unul să o ia razna la un moment dat și ceilalți să se ducă după el să greșească.
Oricum, atât biserica cât și individul trebuie să fie supuși Scripturii.
Noi observăm în istorie că s-a întâmplat lucrul acesta, de exemplu și între protestanți. La un moment dat au deviat de pe calea lor. Au rămas la anumite nume. Luteranism,
calvinism,
nu mai știu ce, trăiesc
calvinism.
Calvinism de la Calvin.
N-au înaintat.
Eu am o problemă cu lucrul acesta, pentru că nu trebuie să rămânem la nume, trebuie să rămânem la Dumnezeu și la
cuvânt. Pentru că au făcut dogme.
Au făcut dogme, da.
Dogma înseamnă ceva ce nu se poate schimba. Ori Scriptura nu ne învață dogme, ne învață niște principii spirituale care pot fi înțelese din ce mai profund.
Corect.
Domnule pastor, nu este simplu, e o provocare pentru noi toți, însă vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, cu siguranță că trăim un context destul de dificil pentru biserica creștină, când vorbim de modul în care Biblia este înțeleasă, când vorbim de noile viziuni asupra Bibliei, de relativizarea Scripturii, ca și cuvânt al lui Dumnezeu. Vă invit să păstrați Scriptura așa cum a fost dată, ca și cuvânt al lui Dumnezeu, să nu punem contextul istoric, teologic, filozofic deasupra ei. Și mai mult decât atât, să nu uităm ceea ce Pavel îi spune lui Timotei în a doua sa epistolă către acesta, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndemne, să dea înțelepciune pentru neprihănire. Vă invit să luați Scriptura ca fiind inspirată de Dumnezeu și toată Scriptura. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!